Today's enlightening entertainment will be presented in Mongolian and English, with subtitles in Arabic, Alsacian or Vietnamese, Bulgarian, Chinese, English, French, German, Hungarian, Indonesian, Japanese, Korean, Malay, Mongolian, Persian, Polish, Portuguese, Russian, Spanish, and Thai.
Сони 1-р сарын 27-нд төгс гэгэрсэн их багш Чинхан олон улсын нийгэмлэгэс дэлхийн дулаарл сэдэвт олон улсын видео хурлыг Монгол улсын нийслэл Улаанбаатар хотод зохион байгуулжээ. Дэлхийн дулаарл соос уур амьсгалын өөрчлөлтийн тулгамдсан асуудлаарх олон улсын хурлын үйл ажиллагаанд Монгол улсын хүндэт төлөөлөгчдийн нэг дор нэгтгэн дэлхийн дулаарл Монгол оронд нөлөөлөх нь цаашид бидний яаралтай авах арга хэмжээ шийдвэрлэх арга зам сэдвийн дор зөвшөлдсөн байна. Тус үйл ажиллагааг Монгол оронд TVS телевиз FM 105.5 радиогоор цацаж олон улсын хэмжээнд Supreme Master телевизээр шууд дамжуулан үзүүлсэн байна.
Тус видео хурлын хүндэт зочноор төвсгэгэрсэн их багш Чинхаа оролцож хүмүүсийг амьтанд энэрмгийн сэтгэлээр хандан цэвэр цагаан хоолтон болж хоол хүнсэндээ мал амьтны гаралгүй бүтээгдэхүүн хэрэглэх нь уур амьсгалын өөрчлөлтийг зогсоох хамгийн хурдан арга зам юм хэмээн зөвлөн монголчуудын цагаан хоолтон болохыг уриалжээ. Мөн их багшийн санаа бодол үзэл баримтлалыг анхааран сонсож буй хуралд оролцогчдын асуултанд хариулсан юм. Төвсгэгэрсэн их багш Чанхайн дэлхийд орлуулалтаараа тэргүүлж буй Англи, Вьетнам, Хятад, Франц, Герман хэлээр хэвлэгдэн олонний хүртэл болсон Шувууд миний амьдралд номын Монгол Орос хэлээр орчуулагдсан хэвлэгдсэн номын нээлтийн ёслолын ажиллагаа болжээ.
Төгсгэлт нь төгсгэгэрсэн их багш Чанхай гариг дэлхийгээ аварцгай нэртэй хүндэтгэлийн тоглолтод өргөцсөн юм. Тус видео хурлын төгс гэгэрсэн их багш Чинхатай шууд дүрсээр холбогдсон ба их багш Чинхай Монголын үндэсний соёл урлагийг ихэд таалан сонирхож гайхамшигтай сайхныг нь магтан чин сэтгэлээсээ баярласнаа бидэнтэй хуваалцаж байлаа. Зарим тоглолтууд нь их багшийг онцгойлон гүнээ хүндэтгсэн сэтгэлийн илэрхийлэл байсан юм. Одоо бид та бүхэндээ төгс гэгэрсэн их багш Чинхай хүндэт зочноор оролцсон Монгол улсын нийслэл Улаанбаатар хотын соёлын төв өргөнд болсон гариг дэлхийгээ аварцгай тоглолтын төгсгөлийн хэсгийг буюу 8-р хэсгийг үзүүлж байна.
clouds.
Incredible. Beautiful.
All the lovers. Through all the beauties that you so adore. Through all the beauties that you so adore. You will forever search for the love in yonder, the love in yourself, the love in my Lord that you so adore. The true
Улсын нийслэл Улаанбаатар хотод болсон гариг дэлхийн аварцгай хүндэтгэлийн тоглолтоор эргэн уулзцгаая. Гэгээлэг цэнгүү нэвтрүүлэгтээ хамт байгаарай.
Гэгээлэг цэнхүү нэвтрүүлэгт тавтай морилно. Их багшчийнхаа хүндэт зочноор оролцсон Монгол улсын нийслэл Улаанбаатар хотод болсон гариг дэлхийн аварцгын тоглолтыг үргэлжлүүлэн хүлээн авна.
Assistant Directors Mr. Arumbol, Ms. Ranchimek, Mr. Chimbat, Mr. Girdbatar, and Director from Circus Girdbatar, and Directors from State College of Music and Dance.
Ингээд манай тайзны ард ажилласан ерөнхий найруулагч Майж Аргал, туслах найруулагч Арынбол Ганчимэг, циркийн найруулагч Гэрэл Баатар нартай халуун баяр хүргье. Энд төмчтөн хамтран ажилласан Хөгжин бүжгийн коллеж, Өөр бүжгийн эрдмийн Өөр бүжгийн театр, Үндэсний дуу бүжгийн эрдмийн чуулга, Улсын филармони симфон найрал хөгжим, Морин хөрийн чуулга, эдгээр байгууллагуудаа баярсан сэтгэлээ илэрхийлж байна.
We would like to thank conductors, actors, teachers, students of the State College of Music and Dance, all the artists from State Opera, National Ensemble of Music and Dance, State Philharmony, and artists from Circus, Ball Dance Group Star, and SMTV Group. Thank you so much for helping us in making this event come
true. Соёлын төвөргөө, цахилгаан холбоо, Миком, Төмөр зам, ТВ-US, FM 105.5, Цагаан далай кабелийн телевиз, эдгээр байгууллагуудаа халуун сэтгэл нэмжлэгээ дамжуулж байна.
Yeah, we would like to thank also Central Palace of Culture, Realcom, Micom, Telecom Mongolia, TV9, Television Channel, FM Radio 105.5. White Dale Cable TV. Thank you very much for all your warm assistance and support for making this event come true. And we would like to thank Supreme Master Chinha for this blessing in Mongolia. We would like to thank for your love and blessing. We cannot find words to express how much we are grateful for your blessing. Thank you. General Director Majarat.
За үзэгч та нарт орой минь. Good evening.
Thank you, huh?
Supreme Master.
Thank you, everyone. Thank you so much. Thank you so much. From my heart.
I am so overwhelmed by your presence tonight with us. And thank you so much for taking care
thank you so much.
Of everyone, not only
love you.
Mongolia, all over the world. Thank you for your love and thank you for everything you are doing for Mongolia and for all nations of the world. Thank you, Master. And I thank all the artists, students, teachers, and the artists of different organizations who were united by one feeling of love and cooperation. Thank you for being positive and cooperative. Mother Queen rescued the globe, and globe is alive, and Princess Antarctica is alive too. Thank you.
Thank you, thank you. Thank you so much. I don't know what to say. Baya lala. Baya lala. Thank you so much from my heart to Mongolia. Incredible.
Үнэхээр сэтгэл нь хөдлөөд үнэхээр гайхалтай байна. Хэлэх үг нь алдахгүй байх шиг байна. Багш их баярлсан байна.
I have no words to thank you. May Buddha bless you and your country. Buddha bless your country. Buddha bless Mongolia.
Thank you, Master. We cannot find better way to express our love. So we're trying to express our life with all these beautiful performances to you.
Oh, beautiful. I have seen many, but this is one of the most beautiful, most incredible performances that anyone can ever witness. We enjoy so much. I am so honored. Thank you so much for the honor. Thank you, thank you, thank you.
Энэ бол үнэхээр нэр төрийн хэрэг байла. Би зөндөө олон тоглолт, зөндөө олон үзэжсэн. Энэ бол үнэхээр гайхалтай, үнэхээр сайхан байла. Үнэхээр онцгой сайхан байлаа. Энэ бол үнэхээр нэг төрлийн хэрэг байлаа. Маш их баярлалаа.
Бурхан камерыг өгөөд бодож байна.
And I feel your love through all this. I feel it. Thank you.
Thank you, Master. I would like to end this Save the World concert. All Mongolians we go and be rich, go green and save the world.
Be rich, go green. Save the world.
Ихтэйгээ аварцгаа.
Цагаан хоолтон болцгоо. Ихтэйгээ аварцгаа. Байгаль орчныг хамгаалцгаа. Бүгдээрээ нэг хамгийн сүүлийн удаа дахиад нэг давтаа хэлээд үзэх үү? Ихтэйгээ аварцгаах уу? Be veg.
Be veg.
Go green. And save the world. Thank you, Master. Thank you so much for your blessing.
Thank you, Lucky. Happy New Year.
Бүгдээрээ шинэ оны мэд гэргийг аа шинэ он гарч байгаа бүгдээрээ шинэ төрөй гэж юм. Эхэн хүндэт үзэгч та бүхэнд бидэнтэй энэ сайхан мөчийг хуваалцаж хүрэлцэн ирсэнд баярлаа.
Дараа дахин уу.
Go, 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 go. We can sing devotional song to God and at the same time enjoy ourselves. God is not so miserable and artless, okay? So we can practice meditation and enjoy our life at the same time. Is that okay?
Бүгдээрээ гэгээрээ бэлсгээд, байгаль орчныг хамгаалаад, цагаан хоолн тооллоод, бүгдээрээ сайхан амьдарцгаах уу? Сайхан амьдарцгаая.
Бүгдээрээ сайхан амьдарцгаахыг хүсэж байна уу?
Аз жаргалтай.
Снайдер хийж байна. Ингээд манай энэ удаагийн нөхцөлд одоо үгээр өндөрлж байна. Та бүхэн над сараа сайн сайхан бүгний хүсээрээ яа. Дараа дахин уулзна гэдэг бүтгэлтэй.
Бидний дугаарлын эсрэг бүгдээрээ хувь нэмрээ оруулцгаая. Баярлалаа.
Монгол улсын нийслэл Улаанбаатар хотын соёлын төвөргөнд болсон Гариг дэлхийн аварцгай тоглолтын 8 дугаар хэсгийг хүлээн авч үзсэн эрхэм хүндэт үзэгчд та бүхэндээ баярлалаа. Одоо Supreme Master телевизээр онцлог мэдээний дараа ухаарлын үүс нэвтрүүлэгтэй анхаарлан хандуулахыг хүсье. Бурхны орны гэрэл аялгау таны амьдралыг гайхамшигаар дүүрэн байлгах болтугай.
Thank you, lovely viewers, for your company on Enlightening Entertainment. And this 8-part series of the Save Our World concert from the Central Palace Okachi in Ulaanbaatar, Mongolia. Now, please stay tuned for Words of Wisdom after noteworthy news on Supreme Master Television. May heaven's light and music fill your life with wonders.